mă gândesc că subiectul ăsta ar putea fi și un termometru pentru starea noastră spirituală. Cât de mare ne e credința, dacă avem credință, în primul rând, și cât de mare ne e credința. Vedeți, am putea să ne cântărim gândurile. Noi singuri, să vedem care sunt preocupările gândurilor noastre pregnant în fiecare zi. Pentru ce ne preocupăm noi mai mult? Pentru lucrurile Pământului? Atunci un semn de întrebare asupra vieții noastre spirituale. Când ne gândim la lucrurile de sus, așa cum am auzit, și chiar dacă vin lucruri grele și neplăcute în viața noastră, găsim soluții gândindu-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci e cu tot o altă situație. Deci, fratele Robert a făcut o afirmație că suntem toți credincioși, să dea Domnul, să fim toți credincioși. Numai că Cuvântul spune că Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Să știți că nu toți cei care iau așa o poză de om credincios chiar sunt credincioși. Sunt unii, au un talent așa extraordinar de bine pus la punct de a se prezenta altceva decât sunt. De aceea am zis că subiectul ăsta ar putea să fie și un motiv să ne cercetăm. Să vedem, suntem credincioși? Avem credință? Atunci ne e de folos tot ce am auzit. Dacă nu suntem credincioși, atunci să venim întâi la Domnul Iisus, că El poate să schimbe modul nostru de gândire. Și cu asta începe. Pocăința înseamnă schimbarea modului de gândire în raport cu Dumnezeu. Și El face lucrul acesta. Acum aș vrea să deschidem cuvântul la Geneza, la capitolul 50, și să citim de la versetul 15. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut? Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că s-a făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Am citit acest text, dar este ultimul text care vorbește despre viața lui Iosif. Și duminica seara se discută subiectul acesta, viața lui Iosif, cu scopul de a învăța câte ceva. Acum, eu nu vreau să o iau înainte a celor care vor avea de spus ceva din textul acesta și n-am să mă leg de ceea ce prezintă acest text în mod special, ci de viața lui Iosif în general. Când a venit fratele Nelu Strate într-o seară, într-o duminică seara, a spus, și cercetătorii Scripturii spun și ei lucrul acesta, că Iosif este o imagine a Domnului Iisus Hristos. Și a prezentat el atunci și mai multe lucruri, și vreau să le prezint și eu unele din ele, nu știu dacă pe acele sau altele, care arată că Iosif, viața lui Iosif, S-a desfășurat cam la fel cum s-a desfășurat și viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Vedeți, Iosif a fost trimis la frații lui să le ducă hrană. Și frații lui l-au primit, cum am citit în Cuvântul Dumnezeu și cum știm. Domnul Iisus a fost și el trimis la ai săi. Și ai săi nu l-au primit. L-au lepădat. L-au disprețuit. O asemănare. Iosif a fost vândut pe 20 de arginți și dat pe mâna unor netăiați împrejur, unor păgâni, unor ismaeliți. Domnul Iisus a fost și el vândut. Suma era ceva mai mare, 30 de arginți. Și dat tot pe mâna unor păgâni, pe mâna romanilor. Domnul Iisus a fost răstignit și a fost în mormânt. Iosif a fost în închisoare ca în mormânt. Pe nedrept. A suferit pe nedrept închisoare. Ca și Domnul Iisus. Și o altă imagine sau un alt lucru pe care se poate spune asemănător între Domnul Iisus și Iosif este că Domnul Iisus este începutul bisericii, poporului ceresc al lui Dumnezeu, pe care l-a câștigat prin jertfa de la Golgota, iar Iosif este începutul poporului pământesc al lui Dumnezeu, poporului Israel. Cu el a început formarea poporului Israel. El a ajuns primul în Egipt, i-a dus pe ai săi și apoi timp de 400 de ani s-a format un popor mare la număr. Ca și Biserica Domnului Iisus, care după 2000 de ani este așa de mare la număr. Acum, e o întrebare care, vedeți dumneavoastră, a zis, dumneavoastră, totuși, trebuie să învățăm și noi ceva. Că Iosif este imaginea Domnului Iisus, e un lucru bun și e bine să-l știm. Mai ales că tot Moise, în Deuteronom, la capitolul 18, le scrie poporului, spune despre Domnul Iisus care avea să vină. Gândindu-se poate la imaginea pe care o cunoștea și despre care scrisese în prima sa carte în Geneza. Zice aici la versetul 15, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, ce au zis ei este bine. Le voi ridica de mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Domnul Iisus a fost, sau Iosif a fost imaginea Domnului Iisus în Vechiul Testament. Acum, noi am trecut în revistă acum câteva asemănări privitoare la evenimentele desfășurate în viața Domnului Iisus și al lui Iosif. Dar viitor la viața trăită putem să găsim asemănări. Vedeți, Domnul Iisus spunea și cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în Evanghelia după Ioan redă foarte, foarte bine așa trăsăturile vieții Domnului Iisus. Zice așa, cuvintele pe care le spun eu sunt cuvintele pe care mi le-a dat Tatăl să le spun. Deci Domnul Iisus nu vorbea decât ce îi spusese Tatăl să vorbească. Faptele pe care le fac, lucrările pe care le fac, sunt lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le fac. Deci exista o dependență totală între Domnul Iisus și Tatăl Ceresc. Domnul Iisus nu făcea altceva decât ce îi poruncea Tatăl să facă. Chiar și venirea lui pe pământ a fost ca urmare a planului pe care Dumnezeu l-a întocmit pentru salvarea noastră din pierzarea veșnică. Acum, noi analizăm și gândim la viața lui Iosif. Și s-a discutat despre ispitirea lui Iosif și Domnul Iisus a fost ispitit. Am citit aici despre bunătatea lui Iosif, felul cum a răspuns la răul care i s-a făcut, care este extraordinar de asemănător cu Domnul Iisus. Vedeți, când era pe cruce Domnul Iisus, ce se roagă el? Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și așa era. Oamenii aceia care erau răstinii, care bajocoreau, care așteptau să moară mai repede, nu știau ce fac. Ei nu știau că, de fapt, prin ceea ce fac, ei acolo împlinesc planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a întocmit și pe care îl ducea la bun sfârșit fiul său pe pământ. Tot așa și Iosif. Iosif a fost și el nedreptățit. A fost acuzat pe nedrept. A intrat la închisoare. Vedeți, aici e și o mică diferență. Iosif era rob. Noi știm din istorie, așa că robii nu aveau niciun drept. Erau ca niște obiecte. Stăpânul, dacă voia să se dispenseze de el, îl omora și gata. N-avea de dat socoteală nimănui. Și totuși Dumnezeu a vegheat asupra lui, pentru că avea un plan cu el. Și a intrat numai la închisoare. Frații lui au făcut o mare nedreptate și am citit acum felul cum s-a comportat și felul cum a gândit privitor la relația lui cu frații. Ce sunt eu în locul lui Dumnezeu? Asta e problema lui Dumnezeu, să vă răsplătească pentru ce ați făcut. Nu e problema mea. Voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul pe care ați vrut voi să-l faceți în bine. Și să știți că lucrul ăsta Dumnezeu îl face și astăzi. Schimbă! Noi facem multe lucruri care n-ar trebui să le facem. Și ne trezim că lucrurile care le-am făcut și după aia ne-a părut rău că le-am făcut, au o turnură de așa natură încât aduc până la urmă un lucru bun. Asta e intervenția lui Dumnezeu. Nu înțelepciunea noastră sau, eu știu, abilitatea noastră sau alte calități pe care putem să ni le atribuim. Mă gândeam și aș vrea să ne gândim împreună. De unde îl cunoștea Iosif pe Dumnezeu? Domnul Iisus îl cunoștea pentru că a venit din cer, de la Tatăl. Dar Iosif de unde îl cunoștea pe Dumnezeu? M-am gândit și am citit cu atenție lucrurile, dar nu prea știu să spun, că Scriptura nu dezvăluie foarte bine. De ce el îl știa așa de bine pe Dumnezeu că a fost în stare să zică nu pot să fac un rău așa de mare ca să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Și frații lui erau frații lui, același tată. M-am gândit că poate tatăl lui, și mi-am adus aminte de o experiență personală, când erau copiii mei mici, mai aveam câte un moment așa seara, când, mai ales când eram mai obosiți, ne strângeam și eu le povesteam năzbâtiile, nu lucrurile bune, năzbâtiile care le-am făcut eu când eram ca ei, la școală, pe acasă, diverse lucruri așa. Erau ca sugativa. Când mă opream, zicea, mai spune-ne tata, mai spune, hei, lasă, de ce vreți să învățați? Asta aveam spus așa, ca divertisment, să vă amuzați puțin și să puteți să dormiți liniștiți. Dar aici, vorbind despre Iosif, gândesc că tatăl lui nu i-a spus năzbâtii, că a făcut și el destule. I-a spus lucrurile care, eu fi spus, de exemplu, de scara cerului, despre care vorbește Cartea Geneza la capitolul 28, unde Iacov, fugind de Esau pe care îl înșelase, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, a pus o piatră căpătâi, s-a oprit și a avut un vis, a văzut, sau o vedenie, a văzut o scară rezemată de pământ al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau, se pogorau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și ei ziceau, Eu sunt, ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Le-a fi spus tuturor copiilor. Iosif a recepționat, a reținut lucrul acesta. Poate le-a fi spus, zic și eu, și despre întâlnirea aceea când, înainte de a se întâlni cu Esau, când se întorcea pe drum, când i-a ieșit Dumnezeu în întâmpinare și s-a luptat o noapte întreagă cu Dumnezeu. Zice, tot în cartea Geneza, la capitolul 32, versetul 24, Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până la revărsatul zorului, văzând că nu-l poate birui. Omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-au scântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Iacov însemna înșelător. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci îți vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelea numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu în față, în față și totuși am scăpat cu viață. Deci au fost evenimente în viața lui Iacov când a avut de-a face cu Dumnezeu și probabil că le-a povestit copiilor lui și Iosif a fost receptiv. A văzut cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe tatăl său. A văzut harul pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu le-a făcut parte necurmat și mâna de însoțire pe care le-a dat-o permanent. Și atunci el a rămas strâns lipit de Dumnezeul lui Israel, lui Avraam, Isaac și Iacov. Sau Israel, că el, tatăl lui, nu se mai numea Iacov, se numea Israel. Și atunci când a fost pus în încercare, Dumnezeu era prezent. Era un Dumnezeu la care ținea, pe care îl iubea și pe care nu voia să-l supere. Vedeți? Dar asta a fost sădit, gândesc, nu știu, nu spune exact în cuvântul lui Dumnezeu, dar gândesc că lucrurile acestea au fost sădite în inima lui de mic. Spune împăratul Solomon în Proverbe, la capitolul 22, parcă, dacă nu mă înșel, da, așa, zice la versetul 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Vedeți, dumneavoastră, sunt părinți aici între noi, unii au și copii mai mici care trebuie să îi formeze. Noi ăștia mai în vârstă deja sunt formați, e mai greu. Acum suportăm consecințele scăpărilor pe care ni le-am permis în viață. Lucrurilor pe care nu le-am făcut. Este o carte, se cheamă din cuvintele lui Ioan Plugaru. Mi se pare că autor este Spurgeon. Spune acolo o zicătoare. Spune așa, dacă îi dai porcului să mănânce de câte ori guiță și copilul îi faci poftele de câte ori plânge, vei avea un porc îngrășat și un copil răsfățat. Deci, atenție! Aș vrea să învățăm din viața lui Iosif și faptul acesta că atunci când ne creștem copiii, trebuie să-i creștem în temerea și ascultarea de Domnul. Trebuie să sădim în ei această temere și ascultare de Domnul. Pe vremea când mă duceam la Albești cu copiii în tabără, am fost într-o serie și au fost câțiva copii mai năzdrăvani. nu prea ascultători așa. Și la sfârșit, când am făcut serbarea de sfârșit de tabără, le-am dat cadouri la toți, așa, la aceia mai năzdrăvani, am stabilit locul 1, 2 și 3 la cei care n-au fost cuminți. M-am dus în pădure, am luat 3 vergele de alun, una mai lungă, una mai scurtă și una mai scurtă. Și le-am dat premiul 1, 2 și 3 la neascultare. A doua zi au venit părinții să ia copiii. Cel care a luat premiul 1 la neascultare, i-a spus: mămicii, vedeți că aveți de lucru, nu prea ascultă. Zice: păi de-aia vii, l-am trimis în tabără. Pardon? Păi cu mine în tabără a stat 8 zile, 10 erau, dar o zi venea, o zi pleca, deci până la urmă erau 8 zile. Cu dumneavoastră îi faceți educația. Eu pot să mai cizelez școală câte ceva, dacă e de cizelat. Dacă v-am atras atenția, trebuie să aveți grijă ce urmează. Copilul nu trebuie lăsat de capul lui, trebuie educat. Problema este cum îi educăm noi pe copiii noștri, ce le spunem, ce învățăm. Îi învățăm să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, să-L împlinească? Sau ne uităm și noi la copiii altora și, doamne, dar copiii mei de ce să fie chiar așa, de aia cu sacul în cap, să pară... Să știți că sentimentul ăsta l-am avut și eu când eram la școală, copil. Tata ne cumpăra, erau atunci uniforme de astea școlare, costum, la liceu eram, era deja mare, erau, pentru mine erau mai mari, așa, erau largi, lălui, pe mine, nu le ducea la croitor să le corecteze, așa mi le dădea. Când mă duceam și vedeam pe alții îmbrăcați altfel, că le mai ajusta pe la croitor, mai strâmta cracul la pantaloni, mai făceau niște pense pe aici ca să pară că, mă rog, e mai zvelt, așa are umeri largi și nu știu. Nu mă simțeam bine, nu-mi plăcea. Dar mi-a prins bine. Mi-a prins bine. Am devenit, imun la lucrurile astea. Nu mai, nici pur și simplu nu mă preocupă. Nu mă interesează lucrurile care țin de moda lumii. Vedeți? Învață pe copil de mic și mai târziu vei avea surprize plăcute. Nu se va abate de cale. Dacă îl înveți ceea ce trebuie să știe. Vedeți, dumneavoastră, Iosif, spuneam că este imaginea Domnului Iisus Hristos. Și m-am gândit la un alt motiv pentru care, de exemplu, istoria asta lui Iosif, care, mă rog, putem să spunem pentru noi neamurile, cei care nu facem parte din poporul evreu, poate că nici nu ne-ar interesa pe noi. Și totuși este lăsată în Scriptură cu un scop. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin pana Apostolului Pavel că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Deci dacă e lăsată viața lui Iosif prezentată înaintea noastră ca să vedem cum a trăit Iosif, e și cu un scop. Și mă gândeam, care ar putea fi acest scop? Vedeți, dumneavoastră, doi ăștia care trăim acum în vremea de din urmă și care nu mai suntem chiar așa cum ar trebui să fim. Ne mai permitem tot felul de lucruri care n-ar trebui să ne permitem. Și când vorbim cu câte cineva și le vorbim despre Domnul Iisus și îi chemăm la pocăință și la credință, le spun, și oamenii spun: Doamne, păi uită-te la Domnul Iisus, nu la mine. Nu, că dacă te uiți la mine, îl vezi pe puiul Toma. Dar uită-te la Domnul Iisus. Și se naște mintea celor pe care noi, cărora noi le îndreptăm privirea spre Domnul Iisus, gândul ăsta. Apropo de gânduri, frate Robert, gândul ăsta. Păi da, dar Domnul Iisus a fost om, dar era și Dumnezeu. Păi, eu sunt numai om, eu n-aș putea să trăiesc ca Domnul Iisus. De-aia în viața mea mai sunt și lucruri care nu trebuie. Uite că Scriptura ne arată că pe paginile Scripturii au rămas modele, imagini de oameni, oameni nu Dumnezei, oameni, Iosif, Pavel, care îl prezintă pe Domnul Iisus așa cum e. Și ne prezintă și nouă un lucru pe care nu prea ne place să-l auzim. Nu ne mai putem scuza. Păi dacă Iosif a putut să trăiască ca Domnul Iisus, dacă Iosif a putut să-și ierte frații în felul acesta și să se poartă cu toată bunătatea față de ei, celor care au vrut să-l omoare la un moment dat și apoi l-au vândut rob, era același lucru. Ca rob era la cheremul stăpânului. Putea să facă orice cu el. Și se poartă așa, înseamnă că și noi putem. Nu putem să spunem, Doamne, păi da, dar Domnul Iisus a fost Dumnezeu. Și om, dar Dumnezeu. Da, Iosif a fost numai om. Și a trăit ca Dumnezeu. De ce? Pentru că îl iubea pe Dumnezeu. Pentru că a vrut să-L asculte pe Dumnezeu. Pentru că a ales să-i se supună lui Dumnezeu. Și să-L urmeze pe Dumnezeu. Și tot ce îi spunea Dumnezeu să facă. M-am amintit și de Pavel. Și el e un om. Și țineți minte, a spus cuvintele acestea: fraților, urmați-mă pe mine, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, de la Faptele Apostolilor, toată lucrarea care a făcut-o Pavel, apoi epistolele pe care le-a scris și toate învățăturile pe care le dă, constatăm că Apostolul Pavel n-a avut decât un singur scop. Pentru mine, a trăi este Hristos. Asta a fost scopul vieții lui. Când ai un asemenea scop, nu mai cauți scuze și nici n-ai nevoie de ele. Cam asta este ce am vrut eu să spun în seara aceasta. Să atrag atenția asupra educației pe care o dăm copiilor noștri, ca să poată fi, atunci când vor deveni maturi, niște Iosifi. Adică imaginea ale Domnului Iisus pe pământ. Un lucru. Și al doilea lucru este acesta: să nu mai căutăm scuze, ci să ne schimbăm țelul vieții noastre, scopul vieții noastre. Scopul vieții noastre este să-L cinstim pe Dumnezeu, să-L urmăm pe Domnul Iisus și să avem și noi acel scop pe care l-a prezentat Apostolul Pavel și la Galateni și în altă parte, la Galateni, unde spune și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, dincolo unde a spus, cum am spus mai înainte, pentru mine a trăi este Hristos. Domnul Iisus Hristos să fie ținta preocupărilor și gândurilor, începând de la gândurile noastre, să fie ținta începând de la gândurile noastre, apoi faptele noastre, umblările noastre, vorbirile noastre și totul să le facem robi ascultării de Dumnezeu. Amin.